Ako Bog izađe pred nas i vidi da smo oko sebe sačuvali cvijeće, a u sebi djecu i sa sobom djecu, to će nas pred Bogom opravdati.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Maže Bog, poštovani slušalci, dobrodošli u još jednu emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Oče Gojko, pomaže Bog.
Bogom.
Jedan zajednički poziv za sve vas da pitanja našem gostu postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Oče Gojko, u srijedu smo proslavili praznik Svetog apostola i evanđeliste Luke i Svetog Petra Cetinskog. To je i slava Cetinske bogoslovije, pa ovo je prilika da našim slušaocima ispričate kako je ovaj praznik proslavljen na Cetinju.
Naši slušaoci vjerojatno već znaju da u istoriji Crne Gore postoji jedan čudesni Božji znamen, a to je činjenica da su se na dan Svetog apostola Luke upokojili i Sveti Petar Cetinski i Petar II. Petrović Njegoš. Dakle, to je nešto što na jedan čudesan način povezuje ove tri ličnosti iz Božije ličnosti, od kojih su dvojica svetitelji Božiji, dokazani, dakle, putevoditelji, dokazani likovi ljudi koje treba slijediti, jer su oni čitavim svojim životom posvjedočili da pripadaju Bogu i da su svoj život uredili Bogu, upodobili ga Bogu. Dakle, sveti apostol Luka, savremenik Hristov, pisac Evanđelja po Luki, pisac dijela apostolskih, knjige koja se čita odmah posle Evanđelja, u kako ide ovaj tekst Svetog pisma, a knjige po kojoj su i dijela apostolska i poslanice apostola Pavla dobile jedan zajednički naziv apostol, i one se čitaju na bogosluženju prije Evanđelja. Iz tih knjiga, iz tih dijela svetog apostola Luke, dakle, dobijamo jedno živo, neposredno svjedočanstvo o Hristovom životu, o čudima, o Hristovom vaskrsenju i o životu prve crkve po Hristovom vaskrsenju u knjizi dijela apostolska. O svetom Petru Cetinskom je dosta govoreno, a još uvijek malo rečeno sa, i ovdje sa talasa našeg radija i u crkvi Božjoj na bogosluženjima. To je jedan zaista čudesan primjer jedne epohe početka 19. vijeka u Europi, kada je trend neki bio i među političarima, i među sveštenicima, i među književnicima, i među kulturnim poslanicima, da se nekako crkva marginalizuje, da se stavlja akcenat više na jednu racionalnu čovjekovu djelatnost, na neke ljudske dogovore, pozitivne propise, crkveno predanje, svetinja, bavljenje svetinjom stavljalo se u drugi plan. Ovdje, dakle, imamo činjenicu da u sred te epohe, ovdje u Crnoj Gori, utemeljitelj države, stvaralac jednog značajnog korpusa, onoga što možemo nazvati spomenikom književnosti ovdje u Crnoj Gori, utemeljitelj pravoslavne crkve, jedan od stožera istorije pravoslavne crkve na ovim prostorima, jeste čovjek, svetitelj, episkop, sveštenik Boži, sveti Petar Cetinski. To su ovako samo neke naznake. I mi svake godine proslavljamo isti dan ovu dvojicu, a od kad je mitropolit Mitrofan Ban, mitropolit crnogorski, u periodu od 1918. do 1920. godine pokrenuo inicijativu da se do ta ustanovi koja se do tada samo zvala Cetinska bogoslovija, da ime bogoslovije svetog Petra Cetinskog, dakle od tada, od 20. godine, odnosno od 21. godine kada je bogoslovija ponovo počela sa radom poslije Prvog svjetskog rata, ova škola nosi ime svetog Petra Cetinskog i mi slavimo ovaj dan kao dan svetitelja, zaštitnika naše škole. Ove godine je zaista bilo naročito lijepo, naime da dodam, a to svi znaju koji su ovdje bili, i dan uoči na Bdeniju i taj sami dan, Lučidan ili dan svetog Petra Cetinskog, dvije slave, manastirska, manastir proslavlja svetitelja čije mošti čuva i čije mošti čuvaju sami manastiri Cetinje i Crnogoru, i slava škole su neodvojive i bukvalno bratija manastirska na čelu s igumanom Lukom i profesori đaci bogoslovije zajednički slave, jer zajedno i žive i zajedno prepliću se životim Cetinskog manastira i Cetinske bogoslovije. I mi smo bukvalno, dakle, imali jedan, da tako kažem, zajednički program, sadržaj. Centralna je bila molitva, dakle imali smo bdenije uoči praznika, pa smo imali ujutru svetu arhijerejsku liturgiju sa nekoliko arhijereja. Naročito nam je drago da je ovdje bio bivši i iguman i rektor, iguman Cetinskog manastira, rektor Cetinske bogoslovije, episkop Joanikije Budimljansko-Nikšićki, da je tu bio iguman manastira Visoki Dečani na Kosmetu, episkop Teodosije, da je tu bio, kao što sam i rekao u uvodnom slovu na akademiji koju je organizovala bogoslovija u Vladinom domu, episkop Hvostanski Atanasije, koji je bio profesor većini od nas koji smo sada profesori Cetinskog bogoslovija na fakultetu, ugledni jedan patrolog, poznavalac žitija i dijela svetitelja. On je održao predavanje svetom Janu Zlatoustom, jer smo akademiju posvetili jednoj godišnjici koja se danas slavi svuda u pravoslavnom svijetu, 1600. godišnjici od upokojenja svetog Jovana Zlatoustog. I time smo na neki način, kao što uvijek koristimo priliku u novim akademijama, pokušali da Cetinje i ovaj naš život crkve na Cetinju povežemo, uvežemo, udijenemo u cjelokupnu radost svih, cijele pravoslavne crkve u Vaseljeni, koja proslavlja jednu istu godišnjicu, znači godišnjicu onoga koji je napisao tekst liturgije koju služimo, godišnjicu onoga koji je napisao divne besjede po kojima je prozvan Zlatousti. I mogli ste, vaši slušalci su mogli da čuju u onom prenosu sa akademije, đaci su čitali odlomke iz nekih besjeda svetog Jana Zlatoustog, koliko su te besjede silne, koliko su bile onda jake, koliko su danas aktuelne. To nije govoreno nešto samo za ondašnje hrišćane, nego je govoreno o univerzalnim problemima čovjeka u crkvi i crkve u ovom svijetu, koje su aktuelne u svim vremenima. Dakle, slavu smo proslavili tako, svetoj arhijerejskoj liturgiji. Svi đaci su se ispovjedili i svi su se pričestili svetim tajnama, to je takva tradicija u našoj školi, a i drugim bogoslovskim školama naše pravoslavne crkve. Zatim smo imali tu svečanu akademiju na kojoj smo imali čast da nam gosti budu ministar vjera u Vladi Republike Srbije. Mnogi novinari su se pitali, vrzmali, šta radi ministar vjera na Cetinju toga dana iz Srbije, šta će nam ministar iz Srbije ovdje na Cetinju. I prosto ni dan danas ne mogu da se načudim kako to, otkud uopšte tako pitanje, kada je smo mi ovdje u Crnoj Gori slava, krsna slava nam je nešto što su temelji nekog našeg shvatanja svijeta i našeg identiteta. Slaviti slavu i zvati goste je nešto što je u temelju toga da budemo ljudi, da budemo hrišćani. I sad postavljati pitanje, došao čovjek na krsnu slavu, Cetinske bogoslovije. Vlada Republike Srbije puno polaže i puno pomaže rad svih prosvetnih institucija cijele Srpske pravoslavne crkve. Jako je zainteresovana i za položaj i za rad Cetinske bogoslovije kao jedne od škola naše pomisne crkve. I čovjek je došao da čestita slavu i da sa nama proslavi slavu. Tako da je su ta količina pitanja šta će on ovdje na Cetinju toga dana zaista pokazuje u kojoj mjeri smo skroz deformisani politizacijom naše svijesti. To razmišljanje šta će neko od političara iz Srbije na Cetinju ili obrnuto. Drugo, bili su tu i ambasadori pravoslavnih zemalja Grčke i Bugarske, rektori i predstavnici drugih bogoslovija. I mislim da ne može se na ljepši način ni proslaviti slava škole nego što je to slučaj kako se to već ovdje godinama radi na Cetinju, kako je to bilo i ove godine.
Naši slušalci su imali prilike da na talasima našeg radija već čuju zapisa Duhovne akademije koja je održana u Vladinom domu na Cetinju povodom slave Cetinske bogoslovije. A evo i prvog pitanja za večeras. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna sjutra slavi svetog apostola Jakova. Tim povodom sjutra će u Cetinskom manastiru sa početkom u 7:30 biti služena drevna Jakovljeva liturgija. Naš slušalac želi da kažete nešto više o Jakovljevoj liturgiji.
Znači, mi danas u većini slučajeva, osim u danima velikog posta i nekim drugim naročitim danima u toku crkvene godine, služimo liturgiju svetog Jovana Zlatoustog, čiji u 1600 godina upokojenja slavimo ove godine. Služimo i liturgiju svetog Vasilija Velikog, na Badnji dan, u prvih pet nedelja časnog posta, na Vasiljev dan itd. Služimo u toku časnog posta i liturgiju pređosvećenih darova, tri liturgije, ali najčešće, dakle, u najvećem svih dana u godini služimo liturgiju svetog Jovana Zlatoustog. Sve te tri liturgije su kasnijega datuma u odnosu na neke liturgije koje su od početka služile u crkvi. A ova Jakovljeva liturgija, kako uopšte dijelimo te liturgije, zašto je zovemo liturgija svetog Jovana, liturgija svetog Vasilija? Po tekstu. Jer liturgije su tekstovi molitava, pisane za bogosluženje. U ranoj crkvi, kada su hrišćani puno vremena provodili, najviše vremena provodili u crkvi na molitvi, a vrlo malo provodili na nekim drugim aktivnostima, sva bogosluženja su bila duža. Prosto ta prva blagodat crkve, života u crkvi, to neposredno viđenje Hrista ili slušanje svjedoka koji su Hrista gledali i koji su Hristove riječi slušali. Dakle, bilo je toliko nadahnuće, tolika blagodat u životu rane crkve da je najviše vremena hrišćanin provodio u crkvi i te liturgije su. Sveti apostol Jakov, koga sutra slavimo, zovemo ga još i bratom gospodnjim, on je jedan od 70 apostola Hristovih. On je bio episkop, prvi episkop crkve u Jerusalimu i on je neposredno u tom prvom životu crkve, o čemu govore i dijela apostolska i poslanice, on je dakle bio neki, da tako kažem, glavni pastir, jedan od najvećih autoriteta rare crkve, pored apostola Petra i Pavla, dakle apostol Jakov kao starješina i prvi episkop Jerusalimski. On je mučenički postradao u prvim gonjenjima koje su se desile poslije Hristovog smrti i vaskrsenja i poslije uopšte osnivanja crkve na dan pedesetnice silaskom Duha Svetoga. Dakle, on je jedan od prvih hrišćanskih mučenika. On je dakle napisao tekst svete liturgije koja se služila na početku u Jerusalimu, a sigurno pošto je Jerusalim majka svih drugih crkava, iz Jerusalima je, u Jerusalimu je crkva rođena, u Jerusalimu je sišao Duh Sveti na apostole. Dakle, pošto se iz Jerusalima prenosila ne samo evanđelje, nego i struktura crkve, dakle, jedan obrazac kako se crkva formira sa episkopom, sveštenicima, đakonima, vjernim narodom i tako dalje, sa svetom tajnom evharistije, liturgijom, koja se vršila na jedan određen način. Jedan od najstarijih tekstova koji imamo je upravo tekst liturgije svetog apostola Jakova. Kasnije, dakle, kako je vrijeme proticalo, kako je crkva ušla u svijet i kako je sve više svjetskih ljudi bivalo članovima crkve i hrišćanima, tako se je pokazala praktična potreba da se liturgija nekako sažme, skrati, da se izdvoje one najvažniji detalji, da se tekst molitve liturgijske skrati, i došli smo do ove liturgije svetog Jovana Zlatousta koju mi danas služimo. Ali u spomen na ovog prvog hrišćanskog mučenika, prvog episkopa Jerusalimskog, Jakova brata gospodnjega, prvog jednog od prvih liturgičara, pisa teksta liturgije, sutra će se u Jerusalimu, u Jerusalimskoj patrijaršiji služiti ova ista liturgija. I da napomenem našim slušalcima da su naši đaci danas s Božjom pomoću krenuli na put za svetu zemlju, maturanti Cetinske bogoslovije, imaju matursku ekskurziju u trajanju 10 dana, putovaće po svetoj zemlji i sutra će, ako Bog da, biti prisutni u Jerusalimu na svetoj liturgiji koju će služiti jerusalimski patrijarh kao nasljednik trona episkopa Jakova, brata gospodnjeg, prvog episkopa Jerusalimskog. E, dakle, ta liturgija se od ove, osim po dužini, razlikuje i po nekim ovako upečatljivim mjestima. Ko sutra bude u Cetinskom manastiru, vidjet će da se na jedan, da se sve nekako radi otvorenije i da je narod mnogo bliži, da taj moment ikonostasa koji odvaja oltar od vjernog naroda je nekako ovdje skroz relativizovan i najviše radnji se radi napolju. Čak se i proskomidija, ona koja se vrši, koji sveštenik na liturgiji svetog Jana Zlatustog vrši prije početka liturgije u oltaru, tajno i tiho, vrši na sred crkve. Do te mjere ne postoji ta barijera između sveštenika i vjernog naroda koji danas predstavlja ikonostas, da po drevnom običaju se narod pričešćio na isti onaj način na koji se pričešćuju sveštenici u oltaru, dakle, svetim darovima, tako da se sveti darovi, dakle, tijela Hristovoga primaju posebno i odvojeno od pričešćivanja svetim darovima krvi Hristove. To je, dakle, jedna tradicija kada su nekako svi disali kao jedno. Kasnije, dakle, opet ponavljam, ulaskom crkve u svijet, ulaskom većeg broja laika i neupućenih u crkvu, došlo je do potrebe da se postavlja taj ikonostas i da se te najsveti momenti malo drže na nekoj i fizičkoj i vizualnoj distanci od vjernog naroda. Ali na ovoj liturgiji, dakle, pravi se jedan ambijent rane crkve. Način na koji se čita evanđelje, apostol, način na koji se govore molitve, đakon je okrenut narodu. Đakon, u stvari, kad govori jekteniju, poziva narod da se moli. Nije okrenut leđima kao danas, pa se nekako stvara utisak da đakon samo sa gospodom priča, a narod nekako njemu, nego đakon se okreće prema narodu i poziva ga na molitvu. Kada kaže, recimo, u miru gospodu se pomolimo, ili opet i opet gospodu se pomolimo, ono što đakon i danas govori, on to govori, dakle, okrenut narodu. I tako, dakle, to su sve neki detalji koji lijepo je da se ta praksa čuva. Naročito će to biti značajno našim đacima, kojima će to doći kao jedan čas, da tako kažem, i iz istorije crkve i iz liturgike.
Da, podsjetimo naše slušaoce još jednom da će sutra sa početkom u 7:30 u Cetinskom manastiru biti služena Jakovljeva liturgija. A evo pitanja našeg slušaoca iz Podgorice koji želi da prokomentarišete riječi iz poslanice svetog apostola Jakova: Bog se protivi gordima, smirenima daje blagodat.
Bog se protivi gordima. Pa gordi nijesu sad neka posebna vrsta ljudi sa kojima Bog ratuje, za razliku od smirenih. Grijeh ili iskušenje gordosti postoji u svakom čovjeku. Gord je onaj čovjek koji je dopustio da taj nagon za nekom samoćom, da taj nagon da sam sebi budem kriterijum, da sam sebi budem mjerilo, taj nagon sebičnosti koji postoji svima nama, Gord je onaj čovjek koji je dozvolio da taj nagon prevlada i da mu taj nagon bude vodilja u ponašanju, u shvatanju i odnosu prema drugim ljudima. I zato se Bog protivi. Ne protivi se Bog gordima kao je to nekom tipu ljudi koje Bog ne voli. Nego je to jedan način života, ponašanja, shvatanja svijeta, odnosa prema Bogu i prema bližnjima, po kome sam ja sam sebi mjerilo. Moji nagoni, moji egocentrični nagoni, moji, da tako kažem, sebični odnos prema svijetu je osnovno mjerilo i osnovni kriterijum moga odnosa prema ljudima, kako procjenjujem postupke drugih ljudi i šta tražim od drugih ljudi. To su gordi. I zato Gospod se protivi tom gordom čovjeku i da, jer on, da tako kažem, kvari sebe i druge. Kvari osjećaj Božjega prisustva. Gordi čovjek ističe sebe, svoje prohtjeve. Svuda se osjeća ta dominacija njegovog ega, njegovog osjećaja naročitosti u odnosu na druge ljude. I zato Bog ne dozvoljava da ljudi tako žive. Ne dozvoljava da ljudi uspostave to kao način međusobne komunikacije. Gordost, uvredljivost, sujeta. Gospod prosto traži da ljudi žive na drugi način. A daje blagodat smiranima, onaj koji je smiren, onaj koji sebe ne drži za nešto naročito i visoko, ne onaj koji sebe poništava, koji omalovažava samog sebe, nego onaj koji ne misli visoko o sebi, taj uvijek ostavlja prostora drugima da dišu oko njega. Taj ostavlja prostora drugima da se i oni osjećaju ljudi. Taj ostavlja prostora istinski da može da postoji Bog u njegovom životu. Da nisam ja taj koji sve mogu da isplaniram i koji sve treba da držim pod kontrolom. Zaista, da s punim ustima možemo reći ono iz molitve Gospodnje, neka Gospode bude volja tvoja u mome životu i na zemlji, i u istoriji, i među ljudima. Taj koji je na taj način olabavio sebe i život oko sebe, olabavio uzde svoje gordosti, svog ega, svojih prohtjevnosti, svoje želje da sve kontroliše, da sve predvidi, da u svemu ima udjela, taj je napravio prostor da Bog djeluje u njemu, u njegovom srcu i da kroz njegova djela, iako čovjek ni po čemu nije za to zaslužio, ali da Bog i svoje ljubavi djeluje i kroz njega. I zato je dobro rečeno i dobro su svetioci primijetili da takvima daje Bog blagodat. Bog svima nama daje blagodat. Sama činjenica smo rođeni da živimo, da dišemo, da postojimo je činjenica, istina, velike Božje blagodati. Ali čovjek koji se još dodatno trudi da se izmakne, da napravi prostor za drugoga, pa onda samim tim i za Boga, a to je taj prostor za ljubav, za razumijevanje, da ne ističemo sebe u prvi plan, taj zaista u svojim postupcima, i to je jasno i najnepismenijim i najneukijim i onome koji nikad nije čuo nijednu izreku Svetog Oca, nijednoga, taj zaista zna da je u postupcima takvoga Božja blagodat. To se vidi, to se osjeća.
Slušateljka iz Zulcinja pita da li se nakon pročitane molitve prije spavanja može pogledati neka prikladna emisija na televiziji.
E pa eto, to je sad pravo pitanje praktično, iz praktičnog svakodnevnog života duhovnog. Pa evo, moram da kažem ono što zaista proizilazi iz iskustva. Molitva se čita prije spavanja. To ne čitao molitvu prije emisije, ni molitva prije filma, nego kaže molitva prije spavanja. A svi mi dođemo u to iskušenje da poslije večernje službe, da poslije poročitanih molitvi, da poslije svega, eto sad sam odužio to što imam prema Bogu, e sad ću da pogledam neki film. I onda taj film ili emisija, koliko god mi mislili da je prikladna, potpuno, i to se 100 puta ponavlja. Svak zna i opet svak to radi. Rasturi tvoju duhovnu pažnju koju si, ako si uopšte uspio u toku molitve, jer molitva može vrlo često bude formalna. Čovjek koji se svakodnevno drži molitve, svjestan je da isti tekst molitve u toku 6 dana, sedmice, 7, recimo da u toku 7 dana svaki dan se moli ujutro i uveče, isti tekst molitve potpuno različito djeluje na njegovu različitim danima. Jedan isti tekst molitve nekad može biti toliko da te sabere, da te usmjeri na činjenicu da stojiš pred Bogom i da sa Bogom razgovaraš. Da razgovaraš s onim koji ti je dao život. i da možeš da mu se obratiš. Nevjerovatno osjećanje, nevjerovatno stanje za grešnog i palog čovjeka. A isti taj tekst molitve može da se pročita kao neki strip. Da prosto onako jezik preleti preko slova. I da nikakvog to dodira nema sa našim duhom. To je pitanje naše rasije. Dakle, ako smo i uspjeli da u toj molitvi nešto i saberemo i da smirimo naš duh poslije minuloga dana, onda recimo bilo kakva, ja prvo da vam kažem, priglednih emisija skoro više i da nema po televizijama, ali ne kažem da nema nikako, ali skoro i da nema. Ali u svakom slučaju, znači, molite se pred spavanje. E sad, tu ide taj tehnički problem, što sad svi gotovo u svojim spavaćim sobama imamo televizor i onda smo pročitali molitve i onda onako iz ležećeg položaja uključimo daljinski i kreću filmovi, dnevnici, političke emisije i tako dalje. E, znači, to je definitivno ne tako ne treba i to je greška. Kako treba? Ako već postoji potreba da se pročita molitva, da smo umorni, pa ko će opet ustajati poslije emisije, poslije filma i tako dalje. Čuo sam jedan savjet koji čini mi se da može da ima neku prođu i to bi trebalo bude donja granica neke naše. Ako baš čovjek misli da neće moći poslije emisije koja se kasno završava ili filma da čita cijelo večernje pravilo i tako dalje, onda neka podijeli to. Neke molitve iz večernjeg pravila pročita onda kada se osjeća spremnim i ornim za molitvu, prije recimo nečega što misli da treba da gleda ili da pročita. Jer u nekoj od molitava se kaže fino, moli se Gospod da se um zadrži od pomisli zemaljskih i da um više ne bude rastresen na pažnju i na teme ovoga svijeta. A onda poslije toga uključujemo televiziju i gledamo. A upravo smo se pomolili da Bog sačuva u nama cjelomudrenost i da naš um se ne rasprši na svjetske teme. Dakle, ali da ostavimo jedan dio molitava i one zaključne molitve, kraj večernje službe, da ostavimo kad smo sve završili. To da budu zadnje naše riječi pred spavanjem. U tome je jedino ima smisla i čitati te molitve.
Slušalac iz Cetinja želi da kažete nešto o najavama sekte CPC da će obnoviti bogosloviju na Cetinju.
Pa bilo je ovih dana riječi o tome i u medijima. Prosto, dakle, situacija pravna u našoj državi je takva da je crkva, pravoslavna Hristova crkva progonjena. Dakle, danas sa bilo kog medija i sa javnog servisa, sa te državne televizije i sa bilo kog medija može da se izrekne najveća neka besmislica ili otvoreni poziv da će nešto da se otme, što ima jasnoga vlasnika i titulara, i da to ne bude propraćeno nikakvom sankcijom, nego naprotiv, da se to u pojedinim medijama uzdiže kao prosperitet crnogorstva i ne znam čega. Dakle, ovdje se radi, i to je jako važno podvući, o jednoj organizaciji nevladinoj koja je formirana 2000. i koja prije toga nikad nije postojala u istoriji Crne Gore. I ona ne može da obnovi ništa bez da tek sad formira neke svoje institucije, ako želi da ih ima. Ako ta nevladina organizacija želi da ima neku svoju prosvjetnu ustanovu, vjerovatno treba da to organizuje u pravcu tome da ne dira već postojeće ustanove. A Cetinska bogoslovija postoji od 1863. godine do danas sa prekidima takvim koji nisu ugrozili jasnost i nedvosmislenost njenog kontinuiteta. Evo, malo prije sam to pomenuo kad je riječ o imenu Svetog Petra Cetinskog, da Cetinska bogoslovija je, znači, odma isti ljudi koji su bili živi i koji su radili u bogosloviji do 1916. isti ti ljudi su je produžili njen rad 21. godine. I sad neko poslije 100 godina hoće da popravi čin tih ljudi koji su radili u bogosloviji i prije i poslije Prvog svjetskog rata. Ono što će mitropolija da radi u ovom periodu i u narednim danima, ona će da, dakle, kako bi rekao, pravnom sistemu Crne Gore upućuje tužbe koje se tiču svih ličnosti vezanih za aktivnost te nevladine organizacije koje su se usudile da najave ili da praktično ometu, da najave da će to raditi ili da ometu imovinu i život i rad institucija Pravoslavne crkve Crne Gore. Znači, tužit ćemo, a te tužbe će biti i neka naša injekcija da se oživi umrtljeno tijelo pravne države u Crnoj Gori. znači pravna država Crne Gore skoro da je, da ne funkcioniše, mi ćemo tim tužbama pokušati da kao doktor inekcijama da oživimo to pravno tijelo, da konačno sudovi i pravnici počnu da se bave činjenicom, da prosto se ljudi negdje skupe u nekoj sali ili na ulici i kažu, e sad mi želimo to i to i to ćemo da ostvarimo. Želja nečija ima svoje granice. Ne može nečija želja da bude pravilo ponašanja u jednoj građanskoj i pravnoj državi. Svaki ima različite želje, ali postoji pravilo, a ovdje nas naročito zanima pravilo odvojenosti crkve od države. Dakle, prosto država ima svoja pravila u koje crkva ne treba i ne smije da se miješa, a isto tako i crkva ima svoja pravila koja postoje nezavisno od bilo čijih pojedinačnih želja i simpatija. I ako nam to ne bude azbuka ponašanja, onda smo u jednom, kako je to neko nazvao, predpolitičkom društvu ili zakonu džungle, a to upravo sad se dešava u Crnoj Gori. Znači, prosto neko nešto poželi, organizuje se, zaprijeti, policija sama kaže, evo i to mogu da kažem sad ovdje, policija sama u Crnoj Gori kaže da neće reagovati dok ne dođe do ugrožavanja javnog reda i mira ili javne bezbjednosti. Znači, policija će reagovati onda kad počnu da lete glave. A to je, ja to prosto ne mogu da shvatim da živim u takvom društvu. Otvoreno, tako se izjašnjavaju službenici policije i kažu da, recimo, neovlašćeni ulazak raščinjenih sveštenika koji ne mogu ni nigdje da uđu, nigdje u pravoslavnom svijetu, ni jedan hram, ako uđu u neki pravoslavni hram u Crnoj Gori, da oni ništa neće uraditi dok ne dođe do narušavanja javnog reda i mira. Znači, treba bukvalno da se crkva sama organizuje i da dođe do tenzija, do neprijateljstava, do ružnih riječi ili do fizičkog kontakta da bi policija reagovala. Ali bojim se tada da, ne znam da li to neće više biti kasno. Znači, to je trenutno situacija u kojoj živi pravoslavna crkva u Crnoj Gori, što se tiče pravne države. Nego na svu sreću, većinski pravoslavni živalj u Crnoj Gori je jasno sabran oko kanonske pravoslavne mitropolije Crnogorsko-Primorske i ne dozvoljava bilo kakva pomjeranja po pitanju vlasništva ni crkve, ni njenih institucija, pa s tim u vezi i Cetinske bogoslovije.
Poštovani slušalci, mi ćemo sada napraviti kraću pauzu uz muziku iz našeg studija. Vi i dalje svoje pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Gojku Peroviću, rektoru Cetinske bogoslovije, možete postavljati na brojeve telefona 230 050 233 182, pozivni broj za Cetinje 086.
Ananes, Oh.
Uvaženi slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. Brojevi telefona Radija Svetigore su 086 230 050 086 233 182. Mi nastavljamo sa vašim pitanjima. Slušalac kaže da slavi slavu Svetog Stefana 9. januara i pita da li se mošti ovog svetitelja čuvaju u manastiru Koporin kod Velike Plane.
Nije isti svetitelj koga slavi slušalac 9. januara i Sveti Stefan Visoki, odnosno Stefan Despot Lazarević, koji je živio u 15. vijeku. Despot Stefan Lazarević je znači živio na prelazu 14. u 15. vijek i bio je jedan od svetitelja iz broja ugodnika Božih koji su živjeli na ovim prostorima u našem narodu. A Sveti Stefan koga on slavi je arhidjakon Stefan koji je bio Hristov savremenik i prvi đakon crkve u Jerusalimu i prvi hrišćanski mučenik koji je živio prije 2000 godina.
slušatelj iz Rudog, iz Republike Srpske, želi da objasnite šta tačno znači grijeh hulana Duha Svetog i kakav je to grijeh.
To je prema najvećem broju tumačenja, predanskih tumačenja svetih otaca, to je grijeh samoubistva. Duh Sveti koji nam daje život, Bog koji nam daje život, aktom samoubistva, čovjek se, svjesnim aktom samoubistva, kada je čovjek pri zdravoj svijesti, mada je to i to danas predmet nekoga sporenja i promišljanja, da li uopšte čovjek koji to čini svijest u kojoj se nalazi možemo značiti kao normalnu i zdravu, ali dakle, takvim jednim gestom čovjek pri čistoj svijesti odriče se Boga, odriče se onoga najvećega što mu je Bog dao, to je života, i ne samo što šteti samome sebi, nego time i ukazuje jedan akt, posljednji, krajnji akt, dakle, odbacivanja Boga, jer Bog je njega stvorio. I kada čovjek sam sebi ništa ne šteti samo sebi, nego šteti sebi kao Božijem daru, kao Božijem stvorenju, kao Božijem sinu po blagodati, po Božijoj namjeri postavljenom, stvorenom, da bi bio Božji sin, da bi živio kao čovjek Božji, sve se to tim aktom samoubistva ukida.
Slušalac iz Cetinja pita da li nakon svetog pričašća treba cjelivati putir, uzeti blagoslov od sveštenika i cjelivati ikone u hramu.
Pa eto, to se radi. U crkvi, mada postoje dvije prakse, ima ta jedna po kojoj se to radi, a ima druga praksa koja iz osjećaja svetosti primljenih darova ide u tom pravcu da se ništa usnama ne dotiče, čak ima hrišćana koji neće ni zube da peru tog dana, dakle ništa ne dotiču, ništa ne tog dana kad su se pričestili. Sad, tu crkva pravoslavna nije zauzimala neki konkretan stav da kaže da je jedna praksa ispravna, da druga nije, nego su obje u crkvi prisutne i obje imaju svog mjesta, jer se nismo pričestili da bi se samo izolovali, nego smo se pričestili, Bog se oplotio i ovdje u svijetu, svetost Božijeg prisustva je ovdje u svijetu, da bi mi koji živimo u ovom svijetu živjeli još intenzivnije i međusobno komunicirali, pa i cjelivali se mošti svetitelji, cjelivali se krst gospodnji, cjelivali se mi međusobno kad se poslije pričašća vidimo i pozdravljamo. Tako u jednom smislu to je potpuno normalno, u drugom smislu ima ta praksa koja nekako želi da tu pažnju čovjekovu na činjenicu da se prečestio zadrži do te mjere da čovjek kontroliše svoje najbanalnije poteze u smislu da li će cjelivati ikonu, da li ćemo se između sebe cjelivati i tako dalje. Eto, kažem, postoje obje praksu crkvi i obje su blagoslovene.
Slušateljka iz Podgorice pita da li može da bude kuma na vjenčanju ženi koja je njoj bila kuma na krštenju.
Ja znam da su ovakvi odgovori koji ću sad uputim najnepopularniji, ali ovdje se radi o životu crkve. Pokušavamo da obuhvatimo život crkve u svim segmentima njegovim i da nekako ne sjećemo, da ne pravimo jedan rez kada je život toliko iznutra šarenolik sa raznolikom strukturom. Dakle, najbolje bi bilo, najbolja je praksa, prijemčivije samom fenomenu kumstva. Dakle, kad jedan drugom kumujemo, da zadržimo taj odnos koje kome kuma, koje kome kumče, da se prosto zadrži taj odnos koje kome tu duhovni rukovoditelj, koje tu stariji. To je jako bitno u međuljudskim odnosima, inače se uvažava onaj stariji, izražava jedno poštovanje prema njemu, prema njegovoj funkciji, tako da. E sad, dakle, nije preporučljivo i bez velike nužde to brkati. A s druge strane, nećemo valjda čekati dosta, nećemo valjda biti nekršteni iz tog razloga što nemamo nikoga drugoga za kuma ili niko nije pogodan za kuma, osim baš onoga kome smo mi bili na vjenčanju. Ne znam sad da li sam dobro interpretirao to. Dakle, nije to jedan zakon koji je takav, koji je jedan sveti kanon da se nipošto ne smije doći do kumstva u drugom smjeru, ali je najbolje kada se to fino kao vinograd, kao bašta sadi s nekim redom, da se tačno zna okle se počinje, u kom pravcu ide, gdje šta gdje raste, gdje voće, gdje povrće i tako. E, znači, tako isto i ovo. Trebalo bi čuvati, znači, ako je već bilo krštenje i ako se zna ko je tu stariji na samoj službi krštenja, da se taj poredak sačuva i na vjenčanju, da se sad to ne obraća. Ali nije zabranjeno. Važnije da se to vjenčanje obavi, makar i sa takvim kumstvom, nego da ga nema.
Slušalac iz Bara pita kako demoni napadaju čovjeka i kako se odbraniti od njih.
Napadaju ga na razne načine. Demoni napadaju čovjeka kroz čovjekove slabosti. Napadaju ga kroz malo vjerje čovjeku, kroz njegovu gordost. Čovjek malo Bogu vjeruje, a puno je pouzdan u samoga sebe. I to je veliko polje djelatnosti tih nagovora, realnih, palih anđela koji postoje, koji nisu bajka, koji postoje. I koji, budući i sami da su oličeni gordošću i ratovanjem protiv Boga, traže u nama te pukotine kojih ima, koji prosto nosimo u prirodi ljudskoj, u paloj ljudskoj prirodi, traže da nas, da mi sami djelujemo u pravcu. Ono što je rekao vladika Nikolaj u dijelu Zemlja ne dođeja, stavljajući to u usta upravo palom demonu, koji je nešto razgovara sa ljudima, taj kaže, moj najveći cilj je da ljudi misle da me nema. Onda, kaže, počinju jedni drugi da optužuju za najveća zla djela i za nevolje. Ja se tako i trudim da radim kao da me nema. Da bi oslavio u čovjeku uopšte vjeru. Dakle, kako se boriti? Pa boriti se upravo tako, povećavati molitvom, najprije i jedino molitvom, povećavati i jačati našu svijest o Božjoj blizini, da je Bog tu i da je Bog taj o kojem ćemo više misliti i govoriti, a sve manje o demonima. Demoni su jedna duhovna pojava i jedna duhovna realnost protiv koje je najbolja borba ignorisanje, dakle jasna svijest da postoje i jasna svijest šta sve mogu da urade, ali ignorisanje njihovih nagovora i provokacija. Kako možemo ignorisati? Teško sami, ukoliko ne razvijamo i ne jačamo tu svijest i tu aktivnost bogotražiteljsku molitvenu, da je Bog tu sa nama i da stalno s njim razgovaramo i da smo Božiji, da su naše namjere Božije, da su naše želje Božije, da od Boga nešto tražimo. Da što manje naš život definišemo time gdje, da su, koliko i kada i kako su nas sve napali demoni. Nego da naš život bude definisan time koliko, kako i kada smo dobili od Boga blagoslov za nešto. Da smo oni koji Boga pominjamo, a ne demoni.
Slušalac iz Bara želi da objasnite svrhu posta.
Puno se o tome pričalo u svim ovim emisijama, najčešće malo nešto opširnije pričamo kada je sam post u toku. Postimo svake sedmice, sredom i petkom. Svrha posta je da čovjek bude slobodan, da čovjek razvija svoje duhovno stanje slobode, oslobođenosti od svega što nas vezuje i što nas puta u našem duhovnom uzrastanju. Obično to kreće od najbanalnijih stvari, post uglavnom svi zamišljamo, prva asocijacija na post nam je hrana, mrsna i posna hrana. Nije, rekli smo 100 puta i opet ponovim, nije u tome smisao posta, ali jeste jedan najvažniji pokazatelj koliko je naše biće sposobno da se upušta, da se oslobađa od drugih stvari. Ako nijesmo kadri da se oslobodimo od vrsta hrane koje jedemo, onda možete misliti koliko smo vezani za neke druge. Ajde da ispričam i nešto što sam danas čuo od jednog čovjeka tu na Cetinju, vrlo duhovito. Pričao je upravo o akademiji koju smo imali na Svetog Jana Zlatoustog, na Svetom Petru Cetinskog, a čitali su se tekstovi Svetog Jana Zlatoustog. Jedan od tekstova Svetog Jana Zlatoustog je govorio o čovjeku koji se prejeda. Nije ovdje u pitanju samo post, nije u pitanju koju hranu jedemo, nego uopšte kako se odnosimo prema upotrebi spoljašnjega svijeta. Hrane, tu tu nam hrana dolazi kao prva. Uopšte nije najvažnija, ali je prva. I dakle, uporedio je čovjeka koji se preda sa pretovarenim brodom, koji kaže, kad se to natovari više nego što može da ponese, kaže, ne pomaže mu ni mirno more, ni kormilar, ni savjeti, ni iskustvo, tone. Znači, taj brod tone, ako se pretovari, džabe mu su mu sve, i dobar vjetar, i mirno more, i kompas, i mape, ništa mu ne pomaže. E sad taj čovjek koji je to sve slušao, kaže, ja znam neke popove, kaže, koji su i debeli, neki koji su mršavi, ne znam kako oni gledaju na te riječi Svetog Jovana Zlatoustog. I onda dalje ide taj moj sagovornik, Cetinjanin, i pominje jednog, sad neću ja da pominjem imena ovdje, pominje jednog sveštenika koji samom svojom pojavom svjedoči o tome. Znači, on je prvo tako mršav, pa je sav onako molitven, isposnički djelu i tako dalje, i onda on kaže, eto, kaže, čovjek kad ga vidi, rekao bi, ni ovaj ni na najvećim mukama neće ništa odati. Možeš ga staviti na najveće muke, ovaj može sve da izdrži, kaže. A onoga, kaže, koji je ovako malo punački, kaže, ako ga ostaviš bez hrane, kaže, on će biti spreman sve da prizna i da popusti pred nekim. E, dakle, post nas vježba, to su tako neke njegove slikovite asocijacije, pitanje koliko to ima veze sve sa, koliko su te njegove procjene tačne, ali svakako načelno imaju veze sa istinom. Post nas vježba da se oslobodimo od spoljašnjih stvari, da budemo slobodni ljudi. I ono što kažemo, ako mogu da kažem da neću jesti mesa, onda sam slobodan od mesa. A ako kažem ne mogu, a da ne jedem meso, onda je meso moj gospodar. To je ovako ukratko priča o tom postu.
Slušateljka iz Podgorice pita kako čovjek da se izliječi od uninija i depresije.
Neprestano molitvom koja će nas podsjetiti ili vratiti našu duhovnu svijest pred Boga. A kad dođemo grešni i depresivni pred Boga, Boga koji je izvor svakog optimizma, svake sreće, Boga koji nas poziva da budemo njegovi saučesnici u dobrim njegovim i velikim djelima, tako ćemo se izliječiti. A ako budemo samo i jedino zagledani u svoje grijehe i u svoje promašaje, u šta treba gledati? Jer zagledanost u naše grijehe liči nas od naše gordosti. Ali ako samo budemo u grijehe gledali i ništa više drugo, onda ćemo od gordosti preći u drugu krajnost, a to je to uninije. Nego gledati u naše grijehe, a stajati pred Gospodom, koji nas zove da se podignemo. E to je to hrišćansko stanje. I zato hrišćaninu ne pripada da bude depresivan, ni pesimista.
Sljedeće pitanje glasi, u čemu je sila svetog krštenja?
Dakle, ljudi su grešni, umiru, griješe, slabi su, ne mogu puno da urade, sami za sebe, znaju da postoji Bog, u Starom Zavjetu su komunicirali s Bogom, pravedni Boži ljudi, Bog je dao ljudima zakone i ljudi su se držali zakona da bi se čuvali od prevelikog griješenja. Ali zakon nije mogao, taj zakon koji je Bog dao, nije mogao čovjeka da izbavi od grijeha. Nije mogao da učini čovjeka bezgrešnim, nije mogao da učini čovjeka vječno živim. Zakon je samo davao uputstva kako da se što manje griješi. Kako da čovjek što manje griješi. A onda je Bog, taj koji je dao zakone, kako kaže naša vjera, postao kao jedan od ljudi, živi u ovome svijetu. Prije 2000 godina u Palestini, u vrijeme Pontija Pilata, u vrijeme cara Augusta Oktavijana, stradao i bio pogreben. I vaskrsa u treći dan kao što je pisao. I sad dolazi do onog čuvenog pitanja. Kakve to ima veze sa mnom? To što je Isus Hristos, ovaproćeni Bog, prije 2000 godina živio, propovjedao, vaskrsao mrtve, sam stradao i vaskrsao iz mrtve. Kakve to ima veze sada sa mnom koji živimo u 21. vijeku sa nekim svojim problemom? Crkva nas poziva, a to najslikovitije može da se pročita u poslanicama apostola Pavla, i pozivam slušalca koji postavlja pitanje da čita poslanice apostola Pavla koliko je više moguće. Crkva nas poziva da i mi postanemo učesnici toga što se desilo. Hristove smrti i Hristova vaskrsenja. Krštenjem, pogružavanjem u vodu, ili što se danas vrši, polivanjem vode, mi ispovjedamo, prvo prije toga ide, prije krštenja ide ispovjedanje naše vjere. Mi kažemo da vjerujemo u jednoga Boga, Oca, Sredržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božjega, Vaskrsloga, u treći dan po pismu, koji se vaznio na nebesa i koji sjedi s desne. To kažemo sve da vjerujemo, tako da je to bilo. A onda, onda mi kažemo da se krštavamo, pogružavamo su ime njegove smrti. I izlazimo iz te vode u ime njegovog vječnog života. I tako glasi molitvene krštenju, koje govore da ovaj koji se krštava treba da se saobrazi sa oblikom smrti Hristove. Dakle, to što se mi polivamo vodom ili pogružavamo vodu i izlazimo iz te vode, to znači da mi pristajemo sa tim činom Hristove smrti i Hristovog vaskrsenja, da bismo se rodili na novi život. Jednom smo se rodili da bi živjeli od oca i majke, da bismo živjeli ovaj život ovakav kakav je, koji traje nekih 70-ak do 100 godina. I ako u tom životu tek tako proživimo, kao i ostala živa bića, kao ostali sisari, ako proživimo, onda ćemo završiti kao ostali sisari, uginuti i raspadnuti. Ali ako u tom životu, materijalnom, nagonskom, biološkom, mi ispovjedimo vjeru da je Bog postao kao jedan od ljudi i vaskrsao i živi vječno, i mi hoćemo vječno da živimo i priključimo se tom životu kroz tajno krštenje, onda su nam se otvorila vrata da se pričešćujući se svetim darovima i mi napajamo silom toga novog života, i da iako smo se rodili jednom u ovom grešnom prolaznom svijetu, živimo vječno. To je ta sila krštenja. Mi smrtni i prolazni postajemo učesnici vječnog života kroz krštenje. A kad smo se krstili, kad smo jednom izašli iz one vode za novi život, i dalje ostajemo u ovom životu, i dalje ostajemo od krvi i mesa, i dalje isto jednako grešni, ali nam se daje mogućnost, ta nevjerovatna mogućnost, da se pričešćujemo živim Bogom. I da onda naš život saobražavamo toj činjenici, a ne činjenici kako smo smrtni, bolesni, jadni, ostavljeni, kako nas je zla sudba zadesila, kako ne možemo ništa, nego kako je sve to tačno, ali mi takvi smo se krstili, i mi takvi pristupamo putiru, pričešćujemo se svetim darovima i pričešćeni svetim darovima sada živimo tako da pokazujemo silu vječnog života. Kaže se u liturgijskim molitvama, mi koji se pričešćujemo svetim darovima, mi ćemo da i živimo novim vječnim životom kojim se pričešćujemo. U tome su i razlozi našega, naše etike, našeg podvižničkog života. Sada pričešćeni Gospodom, dužni smo da to što smo ispovjedili i rekli da vjerujemo i da i kakvom butiru prilazimo i kakvim se darom pričešćujemo, dužni smo da to pokazujemo u svojem životu. A onda se tu otvara čitava priča našeg tog podvižničkog života, jer se na krštenju odričemo nekog života po našim nagonima, ili kako se kaže u krštenju, staroga čovjeka, i oblačimo se u novoga čovjeka. Znači, oblačimo se u jedan sasvim novi način života. To je kao i sa ovim životom, ništa različito. Ovaj život na početku izgleda dosta težak. Niti možemo da pričamo, niti možemo da hodamo, niti imamo zube, niti imamo kosu. Rođeni smo kao bespomoćna bića. Polako se usavršavamo i postajemo tobož neko i nešto. Sa svojim stavom, sa svojim ja, sa svojim manirima. E dakle, i u ovom životu tako ide. Početak je težak, stalno se susrećemo sa svojim navikama, zapovijesti Hristove, ideali hrišćanskog života izgledaju nam nekako daleko, nedokučivi. Ali se može, ako čovjek stvarno vjeruje u šta se krstio i kakvim se darovima pričešćuje i na kakve je nagrade i obećanja Božija pozvao. Eto, to je sila krštenja. Bez toga krštenja, bez tog našeg ispovjedanja te vjere i toga krštenja, uvodi krštenje, ništa ovo drugo nije moguće. Ovo se ostaje neka bajka, lijepa priča. Kad se krstimo, postajemo učesnici onoga što je Hristos učinio vaskrsnuši iz groba. Do Hrista, svi ljudi koji su otišli u grob, tamo su ostali. Hristos je pokazao neki novi pravac života, koji se ne završava u grobu. I mi, ovako smrtni, kroz krštenje, postajemo učesnici tog života.
Slušalac kaže, veliki je grijeh ne krstiti svoje dijete jer je krštenje put dječje duše ka Bogu i pita da li roditelju to što on sam nema duhovni doživljaj Boga daje za pravo da taj svoj grijeh prenese i na dijete koje mu je Bog dao.
Pa eto, govorili smo i na početku emisije o raznim pravima i shvatanjima. Sloboda je osnovni začin hrišćanske priče. Bez slobode ne bi imalo smisla govoriti ni o čemu. Ima jedan aspekt ljepote krštenju tome kad čovjek zreo, punoljetan, sagledavši sve u životu, ako mu je Bog dao te godine života, odluči da se krsti i da postane hrišćan. Ali je jako bitan i taj segment da mlado ljudsko biće koje tek se razvija i raste, da li raste, što bi se reklo, osoljeno, da li raste pod Božjom rukom, da li raste kršteno, da li u period adolescencije i puberteta, o čemu je govorio profesor Jerotić, a i to predavanje ste imali priliku da čujete, da li u taj period ulazi kršteno ili nekršteno. To je po opitu crkve jako važna duhovna stvar. I velika odgovornost roditelja, ali prosto crkva i izbjegava da krštava djecu koja nemaju saglasnost roditelja. Jer i onaj roditelj ateista je slika nebeskog roditelja i njegov blagoslov za njegovu djecu je zaista ima utkan no u sebi i blagoslov nebeskog oca i slika je Božja i taj ateistički roditelj koji ne vjeruje i njegov prosto Bog ga je dao i Bog je njemu djecu dao i tu se treba smiriti i tu treba vjerovati i tu treba biti strpljiv i čekati blagoslov ili pristanak i slobodu takvoga ili čekati moliti se Bogu da dijete samo dočeka godine svoje slobode i svoje punoljetnosti pa da samo odluči.
Slušalac pita koje tradicije u porodici treba sačuvati i da li je danas kod mladih koji formiraju porodicu prekinuta veza sa tradicijom?
Danas kod mladih koji formiraju porodicu i u crkvi hrišćanskih brakova uglavnom prekinuta veza sa tradicijom. Svi se ponašamo kod od nas počinje svijet. Nema niđe djeda, što bi rekao jedan moj prijatelj, sad su počeli domaće životinje i selo djeca da gledaju u slikovnici, a još malo će u slikovnici biti djed i baba. Znači, nema ni djeda, ni babe, ni prađeda, ni tetke, ni ujaka. Potpuno počinje sve iz početka. Rađanje, porođaj, bebe, cucle, kolijevke, radno vrijeme, odnos u braku, odnosi bračnika. Sve to koda smo sad izmislili mi. Da to niko ništa nije prije ni znao, ni probao, ni... Eto, tako se nekako ponašamo, takav je neki ambijent. A to je sigurno uzrok je tome što je iza nas jedno ili dva pokoljenja ljudi koji nisu išli u crkvu, koji su sami razbili taj kontekst porodice, živeći, radeći po fabrikama, ustanovima, u zgradama, odvojeni od sela, odvojeni od roditelja, od rođaka i tako dalje. Nekada, što kaže blaženo počevši otac Justin, iguman Savine, nekada su velikoj porodici tačno znao poredak. Ko je dijete, ko je unuk, ko je sin, ko je djeca. I tačno se znalo da najveću mudrost i najveće znanje i najveće iskustvo ima djed i za neke stvari se djed pitao, za neke otac. Dijete je uglavnom postavljalo pitanje svima. A danas, kaže, stojeći pred televizijom, kaže, svi su u istom razredu. Svi idu u isti razred i svi jednako znaju. Čak se dešava da ono dijete zna mnogo više nekih stvari nego i djed i otac. Gledajući televiziju i kompjuter i tako. Znači, sve se... sad otkud opet i te veze i to? Pa, upravo nas crkva uči i upućuje da naš život razvijamo u kontekstu zajednice. Ne možemo se ponašati izolovano, osamljeno, bez veze sa drugima. Bog je to tako, ne umiru djedovi, onda ne umiru ljudi kada im se djeca vjenčaju, nego još žive. Tako je to podesio Bog, da bi vidjeli unuke, da bi unuci vidjeli djedove, da bi to se nekako sve, znači vrijednosti zajedničkog života treba da se razvijaju, treba da hvatamo tu kopču koja je postojala generacijama i generacijama prije nas i da Eto, to je, to bi preke bio odgovor na to pitanje.
Slušateljka iz Tivte kaže, psalam 50 je u psaltiru i u Svetom pismu pod brojem 51, a u časoslovu i u nekim molitvenicima je pod brojem 50 i pita zašto je to tako.
Postoji zato jedan vrlo, da ga kažem, praktičan i jasan razlog. Naime, tekst Svetog pisma Starog Zavjeta je postojao u jednom poretku negdje do 3. vijeka prije Hrista. Postojao je jedan korpus knjiga Starog Zavjeta koji je, tačno se zna koji su tu knjige bile. U 3. vijeku prije Hrista došlo je do prevoda Svetog pisma Starog Zavjeta sa jevrejskog na grčki. Takozvani prevod 70-orice ili aleksandrijski prevod ili prevod Septuaginte. U to vrijeme i poslije tog vremena pojavile su se još neke knjige, ne samo što je preveden tekst Starog Zavjeta na grčki, nego su se pojavile još neke knjige koje su dodate s prvobitnom tekstu. I onda su neke jevrejske grupe priznale te knjige, prihvatile taj prošireni sastav Starog Zavjeta, a neke su ih odbacile. I do danas postoji pojava takozvanog užeg kanona Starog Zavjeta, užeg sa onim, samo s onim starim knjigama, i šireg sa ovim proširenim knjigama. U tom kontekstu je i sami tekst psaltira pretrpio promjene u ovom aleksandrijskom prevodu ili u ovom širem kanonu Starog Zavjeta. Znači, od vremena Aleksandrije i od vremena prevođenja Svetog pisma Starog Zavjeta sa jevrejskog na grčki, sami tekst Starog Zavjeta, taj grčki tekst Starog Zavjeta, dobio je i još neke knjige, a neke postojeće knjige su promijenile malo raspored i sadržaj. Pa su psalmi promijenili brojeve. Kako? Tako što su, recimo, u psaltiru jevrejskog teksta, psalmi koji su bili 9. i 10. na primjer, u grčkom prevodu svi spojeni i postali jedan 9. psalm. 10. se izgubio. Pa 18. i 19. spojeni samo 18. A opet ovamo na drugom mjestu, recimo 119. razdvojen na 117. na 119. i 120. i tako dalje. Znači, tim spajanjem nekih psalama, a razdvajanjem drugih, poremetio se redoslijed psalama. Pa će upravo taj 50. neće biti 50. a ređe 51. Nadam se da je ovo bilo jasno objašnjeno.
Evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac iz Bara pita kako narkomani i alkoholičari mogu da priđu Svetom putiru.
Mogu narkomani i alkoholičari da priđu Svetom putiru uz uslov da se druže sa nekim sveštenikom intenzivnije. Znači da sa nekim sveštenikom razgovaraju i da se po pravilu po mogućnosti što češće ispovjedaju. To je jedan od osnovnih uslova, a to druženje podrazumijeva ne samo razgovor i ispovijest, nego i neku vrstu njihovog intenzivnijeg uključenja u život crkve. Kad su pitanje alkoholičari, to je, da kažem, jedna stara pojava. Od kad ljudi postoje i, da tako kažem, ajde, od antičkih vremena pa na ovamo, imamo fenomen opijanja vinom i nekim drugim silovitim pićima. Biblija o njima govori. I to je nešto što je, da tako kažem, djeluje nama malo prirodnije, jer se alkohol koristi, to je otprilike ono kao atomska bomba, može da koristi se za atomsku energiju i da usreći cijelo čovječanstvo, može i da ga uništi. Koristimo alkohol kad hoćemo da proslavimo nešto, da držimo kući neko dobro vino ili rakiju za nešto, a može i da se okrene na zlo, da ljudi koji malo više popiju počnu da maltretiraju druge ljude. Kad su u pitanju narkotici, to je novija pojava, mnogo više čovjek postaje zavistan i mnogo manje kontroliše sebe i potrebni su specijalni tretmani. Jedan od preduslova da čovjek počinje da se preobražava, to je da ga nekako da ga se uvede u život crkve. On njemu pričešće ne smije da služi kao posljednji, da tako kažem, posljednja instanca njegovog, kad sve završi pa da se pričesti, nego će pričešćem da mu bude pomognuto da se on dolazi k sebi. Znači, pričešće je i cilj kome on teži, dakle, da bi on mogao da se dostojno pričešćuje, što dostojnije, da što više dolazi k sebi, ali je pričešće i sredstvo, sveti darovi su sredstvo koji će ga vratiti k sebi. jer on sam od sebe iz takve jedne situacije, makar kako to opisuje medicina i iskustva terapeuta koji rade s narkomanima, to je vrlo težak posao.
Oče Gojko, bilo je ovo i posljednje pitanje za večeras. Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Gojko Perović, rektor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Cetinski. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Moje ime je Slobodanka Kapa. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji i s Bogom.